O shahar kengashidagi o'zbek millatiga mansub deputatlarning O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga murojaatnoma yozishlariga Ravshan Gapirovning O'sh shahar meri Melis Mirza Ahmatov o'zbeklar huquqini poymol etayotgani haqidagi maktubi turtki bo'lgan. Bu maktubni Ravshan Gapirov 2013-yilning 14-fevralida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan. Maktubda Melis Mirza Ahmatovning O'sh qirg'inidagi ishtirokini tekshirish uchun davlatlar aro qo'shma tergov guruhi tashkil etish taklif etiladi. Bundan tashqari
bu hatto misol qatorida O'sh tumani mer qanday qilib Xudoyberdiyev hallakadan tortib olganlari hammasi yozilgandi.
Deydi Ravshan Gapirov. O'sh shahar kengashining murojaatga imzo chekkan deputatlari Rashidxon Xo'jayev, Baxtiyor To'xtamatov, Ibrohim Yetimishev, To'xtasin Raimjonov, Akramjon Hakimov, Hojinabi Ishmatov, Murod Adashboyevlar huquq faolining barcha iddaolarini quruq bo'xton sifatida baholaydilar. Deputatlarning yozishlaricha Ravshan Gapirovning bu kabi bayonotlari O'shda yashayotgan turli millatlar orasidagi do'stona vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qilmoqda.
Bu O'shda yashash uchun zo'rg'a tinchlikni o'rnatdik. Harakat qilib, qirg'izlar tishlab kelib, qirg'izcha o'ynatdik, o'zbek tishlab kelib, o'zbekcha o'rnatdik, o'zbekcha qirg'izcha ashula qildik. Sekin-sekin yozuvchilarni mana qo'shyapmiz bir-biriga. Qirg'iz birodarlar bilan tishlab joy-joyga qo'yyapmiz. Nima kerak bor bizga? Anaqa gadashinalari kelayotgan anaqa publikatsiyalar. Bizga tinchlik kerak o'shlilarga.
Dedi murojaatni imzolagan deputatlardan biri Baxtiyor To'xtamatov. Huquq faoli Ravshan Gapirov esa o'shlik deputatlarning fikrlariga qo'shilmasligini aytadi. Unga ko'ra deputatlar o'shdagi haqiqiy vaziyatni bilmagan yoki bilsalar ham yashirgan holda shahar meri Melis Mirza Ahmatov manfaatlarini himoya qilish quroli bo'lib qolmoqda.
Haqqoniy o'shdagi ahvolatni bilmagan odamlarda, chunki ular hali bironta bir odamni himoya qilgan yo'q nohaqlikdan. Yoki bo'lmasa bu sotlarda qanday adolatli bo'lyaptimi, qanday sotlar bo'lyapti deb o'tirib kuzatishgan yo'q.
Deydi Ravshan Gapirov. O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari imzolagan murojaatida Milliy xavfsizlik qo'mitasidan Ravshan Gapirov faoliyatiga huquqiy baho berish talab qilingan. Shundan kelib chiqqan holda bishkeklik huquq faoli To'layotgan Ismoilova mazkur murojaatdan 37-yilning hidi anqib turganini aytadi.
Ошол депутаттар ош шаарындык кеңешинин бул ошол улуттук арасында кайта душмандык кылып
Ош шаар депутаттары миллетлер ара мунасабаттар жакшыланышыга өзлөрү душмандык кылыпкандарын сезмейоткөнгө окшойт. Чүнки алар адалатны жана канун устуварлыгын талап кылыпкан адамды хоин сыфатында көрмөктөлөр. 37-жылда хам адалат талап кылган миңлеп зыялылар мына şu кабы өз манфаатын гына ойлаган адамдар айбы менен атылган эди. Равшан Гапировнун айыптор экенин испатлаш үчүн эксперттер хулосасы керек. Эч кандай депутат унун айыптор экенин белгилеп бериши жана уну айыптор sifatida jazoga tortilishini talab qilish huquqiga ega emas. Bu insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi To'layekan Ismoilova. O'sh shahar kengashining o'zbek deputatlari imzolagan murojaatida Ravshan Gapirov bir necha marta millatlararo nizoni qo'zishda ayblanib sudlangani ham aytiladi. Biroq Qirg'iziston Oliy sudi 2008-yilda Ravshan Gapirovni mazkur ayblov yuzasidan oqlagan. 2011-yilda O'sh shahar sudi Ravshan Gapirovni sudlanmagan shaxs sifatida tan olish yuzasidan ajrim chiqargan. 2013-yilning 20-fevralida esa Qirg'iziston Oliy sudi soxtalashtirilgan ayblov bilan hibs qilinib, 9,5 oy qamoqda saqlangani uchun Ravshan Gapirov foydasiga O'sh shahar prokuraturasidan 2100 dollar va militsiyadan 2100 dollar tovon puli undirib berish to'g'risida hukm chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.